az vafaydı bulmasın. Bak Feryal. Ya buldu var Osman'ın işine doğru vakaydı bulmadı.
Dağların qarı erifin, teşne yatan səhraları yürüsün, bu güden takırlık guldarı dönüp, çölüstanına gülüstarlar dürüsün. Gürgönün Ätçi Bähriden.
Ey pasadır türlük mendir dili gurgeni
Mahravan illeşler edi temralar näş portotdaz mahravallara öz web salgymyz şeýlede email salgymyzy aýdyp eşdirýär. Biziň web salgymyz www.parstoday.com/tk email salgymyz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağa la quwat edirilleşler mahrawan dinleyijiler sizin baryňyza gowdan gowyny dilek edip eden hemralaryňyza çe minnetdarlyk bildirýär da geljek handuşyga çelleýär mahrawanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň. We'll be right back.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň harby güýçleriniň Tebitdäki huzurunyň amanlyk döredijidigine raýatyň nyktamagy. Eýranyň Urumiýe şäherinde Islamyň agzy birligi ady bilen bir tebitleýän sammitiň geçirilmegi. Eýran bilen Syriýanyň ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň nyktalmagy. Şeýlede gaziýet we hukuk bölümlerinde Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi Eýranyň harby güýçleriniň huzurunyň tepdiň ähli ýerlerine amanlyk getirjidigine nyktady. Seýid Ibrahim Reisi şuň çarşamba mukaddes mekanlaryň gorawçy şehitleriniň gadyrlanma merasymyna beren gürrüňlerini şeýledi. Ähli howplara garamazdan şehitleriniň öz rollaryny berjä edenliklerini beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede şehit Hazy Gasym Süleýmanyň adynyň, ýolunyň we ideýasynyň jemgyýetiň içinde ýol görkezijidigini nyktady. Reisi şeýlede adalet öýjülük, islam kymmatlyklaryň goralmagy, weli efegiýe tabin bolmak, amallyk, ösüş we huda ýolunda jadam görkezmek ýaly kymmatly häsiýetleriň şehitleriň sargydygyny aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi sözlerinin ahyryny hem Daeşin Islam dünýäsinde bolan mujurlygyň ýerinde bolanlygyny ýatlap, ýöne şehitleriň ewinde bukan hor adamlaryň ýeňilendiklerini nyktady. Eýranyň Gunmatar Azerbaýjan welaýatynyň merkezi Urumiýede Islamyň agzy birligi ady bilen 3-nji tebitleýän sammiti geçirildi. Eýran Pressiň beren habaryna görä bu sammite Eýranly we daşary ýurtly ýüzlerçe alim we biler men gatnaşanlar. Islam mezhepleriniň agzy birligi boýunça bütün dünýä bileleşigiň baş sekretary Hojatul Islam wel Muslimin Hamid Şahryary bu sammitde beren gürrüňlerinde Islamyň agzy bir ummatynyň gorulmagynyň wagty Bağışlan Islamyň agzy bir ummatynyň gurulmagynyň wagtynyň ýetenligini beýan etdi. Etnikler we mezhepler boýunça Eýranyň prezidentiniň geňeşçisi Mamusa Abdussalam Kerimi hem bu sammitde beren gurrunlaryna musulmanlaryň agzy birliginiň zerurýetini ýatlap, ruhanylaryň nadançylyklaryň we düşmançylyklaryň çözülmeginiň ugrunda tagalla etmeklerini nyktady. Urumiýanyň sünni raýatlarynyň jumga imamy Mamusa Ahmed Kalişi Nejat hem bu sammitde eden çykyşynda bilelikdäki ara baglanşyklar saklamak bilen Islam dewletleriniň dewlebap sivilizasiýanyň dikeldilmeginiň ugrunda bolmaklaryny talap etdi. Ortiýetiň Istanbul hepdiniň muftisi Rahimov hem bu sammitde beren gürrüňlerini Amerikadaky kymmatlyklaryň puç bolanlygyny belläp, Gunmataryň hüjümleriniň we dildüşüklerniň ewinde musulmanlaryň jebesligini talap etdi. Türkiýeli ruhany Muhyiddin Yıldırım hem bir oturuşukda beren gürrüňlerini adamdadyň tejelli bolmagynyň ýolunyň agzy birlikdigini nyktady. Eýran Islam Respublikasynyň parlamento pore Syriýanyň meclisiniň başlygy bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Eýran Press-iň beren habaryna görä Behi Jelalzadan baş tutulýandaky Eýranyň parlamento parisi şämme güni günün ikinci yarımında Demeşik'te Seyriyan Meclis Başlığı Hamude Sabbak bilen duşuştu ve taraflar ödara parlament hizmettaşlıkları göstermek barada pükür alıştılar. Eýran Meclisi'nin Milli Hoopsuzluk ve Daşar Siyaset Komisyasyonu'nun başlığı Vehit Celalizade bir duşuştuktan son habarçıların arasında eden çıkışına Eýran bilen Seyriyan siyasi katnaşıklarının yukarı derece dediğine işaret edip, iki yurdun iktisadi ve medeni hizmettaşlıklarının ösürülmeği uğurda tağalla edilmeğine nıhtadı. Eýranyň sanagat, magdan we sewda işleri boýunça ministri Abbas Ali Abadi we Syriýanyň iqtisadiýet we daşary sewdaçylyk işleri boýunça ministri Muhammed Samer Halil iki ýurdun iqtisadi we sewda hyzmatdaşlyklaryny ösürilmegi hakda maslahatlaşdylar. Habarçymyzyň beren habaryna görä Abbas Ali Abadi Syriýanyň iqtisadiýet ministri we onuň delegasiýasy bilen bilelikde geçiren oturuşygynda Eýran bilen Syriýanyň 12 ýyllyk hyzmatdaşlygynyň iki ýurdun ara gatnaşygynyň çuňlaşmagyna kömek edendigini ýatlap, durly pudaklarda şortana sanagat we sewda bölümlerine iki ýurdun gatnaşyklaryny mundan meýlek hem ösürip boljakdygyny habar berdi. Syriýanyň resmi hem bu oturuşykda beren gurrunlaryny Syriýanyň guruluşyk işlerine eýranly şerekatlaryň rolunyň muhumdygyny nykdady. Eýranyň baş prokurorynyň siýasy howpsuzlyk işleri boýunça oranmasary Mehdi Emiri Esbahany Bakuda Azerbaycan Respublikasynyň baş prokurory Kamran Aliýow bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä taraplar bir duşuşykda iki taraplaryň alaşyk namalardaky halkara borç namalaryň dolu durmuşa geçirilmegini talap etdiler. Bir duşuşykda şeýlede Azerbaýjan Respublikasynyň Tehrandaky elçixanasyna edilen hüjümiň hukuk we kadiýet taýdan ähli meseleleri barlananyr. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň baş herkerdesi General Feyd Abdurrahim Musawi Eýrana garşy strategiýalaryny üýtgetmekden başga düşmanlaryň çäreleriniň ýokdugyny ağlan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Musawi Eýranyň goşunyň deňiz güýçleriniň 86-njy harbi deňiz flotunyň işgärleriniň we bir işgärleriniň içeri maşgalalarynyň ýygnagyna beren gurrunlaryny şeýledi. Ýurdun ýaraly güýçleriniň bilen mertebeli serkerdesiniň paýhatly ýol görkezmeleri bilen deňiz güýçleriniň ewe tarap hereketiniň dowam etdirilmegini nıqtadı. Eýranyň goşunyň deňiz güýçleriniň 86-njy harbi deňiz floty golaýda bir uly halkara deňizçilik missiýasyny üstünlikli amala aşyrypdy. Eýranyň goranyş sanagatynyň bilermelleri ýurtda supersonik kruz gysymly raketalary bejerip başardylar. Aýdylşyna görä bir raketalar syna gytap gurdadyr. Tesnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä supersonik kruz raketalar Eýranyň öňki kruz raketalarynyň ösürilen neslindendir. Bu raketalaryň motorlary Ramjet neslindendir. Eýranyň supersonik kruz raketalarynyň tezligi öňki raketalara görä has ýokarydyr. Şonuň üçin Eýranyň goranyş güýjüniň täze baby açylanyr. Japonya'nın Premier Ministeri Fumio Kishida şüphelendirici hareketine bir yurdun Hiroşima şehrinin bombalanmağının yıl dönümü bilen zamandaş, Ortiyatın Ukrayna karşı yadro hayvat atmalarını yazgardı. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi sinleştiriyar.
Japonya'nın Premier Ministeri Fumio Kishida şüphelendirici hareketine bir yurdun Hiroşima şehrinin bombalanmağının yıl dönüm bilen zamandaş ortiyotun Ukrayna karşı yadro hayvat atmalarını yazgardı. Geçen günlerde Japonya'da bir yurdun Hiroşima şehrinin Amerika'nın tarafından bombalanmağının 78. yıl dönümünün mürasımları geçirilendir. Tokyo bu marasyma Moskva bilen Minsk'in resmilerini çağıran değerler. Tokyo geçen yılın bir iki tarafın orndarlarını bu marasyma çağırmaptı. Emma Japonya'nın Premier Ministeri Fumio Kishida bu mürasımda beren gurunlarına Amerika'nın adını tutmanı, Hiroşima ve Nagasaki şehirlerin yadro bombolar bilen bombolanmağının vakasının kaytalanmazlığını nıktanır. Japonya'nın Premier Ministeri Kishida şeyle de bir yurdun yadro bombolanmağını şayet bulan dünyanın yeke tek yurdu digini atlap. Bu mesele için dünyanın yadro yaraklardan boşadılmağının Tokyo'nun iş büroğuna bolyandığın noktadı. Elbette Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Antonio Guterres hem Hiroşima vakası için bir beyannamanı neşredip yadro yaraklardan peydalanmak baredeki Moskva'nın hayvat atmalarını tanqit lab xalqara jemgiyatın bu mesele qarşı çıkmağını islapti. Emma aytmaq yerli Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekretari ve Japonya'nın premier ministeri Ortiyot'un yadro hayvat atmalarını tanqitle yandırlar. Yani olur Ukrayna yurduna Amerika'nın tarafından klaster bombaların berilmeği var da dımmağı sayla yandırlar. 1945 yılın 6 avgustuna Amerika Japonya'dan yengilmeğin ön sırasındaydı. Şunun için Amerika Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine yadro bombaları oklap Japonya'nın şol devirdeki devletini boyun eğmeye mecbur edipti. Emma bu cömertlikten daşık olan harekette Hiroşima'nın 140 bin yaşayıcısı ve Nagasaki'nin molta 74 bin rayiyatı bir demde ölüptü. Bu vakadan sonra geçen 7-10 yıllıktan gavrak zamanına Japonya'nın resmileri Elmudama Washington'un bu cinayetini yazgarandırlar. Yöne sonki 2 yılla Tokyo devletinin orundarları Amerika'nı yazgarmaktan boyun açırandırlar. Ve onun deregine Amerika'nın bir taraflayınlığına karşı çıkayan yurtları yazgarandırlar. Bu meselelere karamadan Amerika, Japonya'nın yadro bombolar bilen bombolandır. Yönü Amerika'nın resmileri Japonya'nın bu vakasının mürasımlarına katnaşıyarlar. Velin tanqitlanmayarlar. Emma gen kaldırıcı hakikat 2. Ciharlık oluştan sonra Tokyo'nun hakim siyasetçileri Amerika'nın siyasetlerinden uğur alıp hatta Japonya'nın kararsızlığını hem eskermeyarlar. Bu mesele ören fikirlendiricidir. Yığınağda aysak Amerika bir taraflayınlık ve emperyalizmlik siyasetlerini durmuşa geçirmekte Japonya'nın kararsızlığını nişana alıyor. Ol bir taraftan Tokyo'nun resmileri hem Japonya'nın kararsızlığına bir tıpavut bulup Amerika'nın siyasetlerinden uğur alıyandırlar.
Türkmen radiyatından xabarları devam et. Yani Xitayın Daşarı İşler Ministeri Wang Yi özünün Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen telefon arkalı söhbetdeş bolanda Pekin bilen Moskovany önemli dost hasaplap Xitayın Ukrayna tewşi baradaki özünün adaletli pozisiýasyny gorajakdygyny aýtdy. Wang Yi Sergey Lavrov bilen söhbetdeş bolanda Xitayın prezidenti Xi Jinping'in şu ýylyň mart aýyna ortaya eden taparından bäri iki ýurdun arasyndaky strategik we amaly hyzmatdaşlykda täze ösüşleriň başlandygyny aýtdy. Wang Yi şeýle de iki ýurdun arasyndaky sewdan göze ilerleýi ösenligine işaret etdi. Bu söhbetdeşlikde Sergey Lavrov hem Xitaya minnetdarlyk bildirmek bilen Ukrayna krizisini çözmek prosesi bir yurdun kurnucu rolunu karşılayıp, Cedde samitinden tüm ortayet bilen Xitayın katınaşıklarının bozulmağı var edeki gün matar yurtların toslamalarını berk tanqitladı. Sehyonist rejimin içalçılık kulluğu yediş ol Musad kuramasının önkü başlığı Tamir Parodo, Sehyonist rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu ministerler kabinetinin işini berk tanqitladı. Yedi Ud Aharnot gazetanın ıglan etmeğine göre Tamir Parado şeyle de bir ministerler kabinetin sehyunistlerin dargamağına sebep olacaktığını nıhtanır. Tamir Parado olaydı hem rejimin kaziyet düzeldişliklerini tanqitli apti. Aytmak yerli Benjamin Netanyahu kaziyet düzeldişlikler bilen rejimin kaziyet etkazının gücünü azaltacak bolyanlar. Yöne sehyunist rejimin rayetleri Netanyahu'nun bir hareketine karşı çıkyanlarlar. Yine bir xabara göre Sehyunist rejimin koşunun metbuğatı sözçüsü hem rejimin harbi bazalarından, harbilerin tarafından, harbi encamların şeyle de ok değerlerin uğurlanyanlığını xabar verenler. Afganistan'daki Taliban hükümetinin içeri işler ministeri Siracuddin Haqqani bir yurtta ıslamın düzgünlerinin ve kanunlarının bir cahaya delmeğini zerur bildi. Ama haberler kulluğunun şun veren haberine göre Siracuddin Haqqani bir yurtın Lığman velayetinin dini ulamalar ve yaşlıları bilen geçiren uçuşuğunda Afganistan'da ağzıbirliğe yetmek için ıslamın kanunlarının durmuşa geçirilmeğini zerur adlandırdı. Haqqani şeyle de ıslamın şeriatı bilen kanunların uğurdaş edilmeğini hazırki devrin cihadı vasfetti. Bir duşuşukta ruhanilerin bir irti beren gürlünlerine Taliban'ın kaytadan kudreti yetmeğine Afgan halkının rolunun ulu olanlığını yatılab, bir mesele üçün Taliban'ın Afgan halkının hemayat yetmeğini istiledi. Kazakistan Kaspiyen Denizinin suyunu sücütmek proyektini kemilleştirmek için yürüyüşü bütçesi hasıladı. Şuun Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Kazakistan devleti bir proyekt için 5 milyardtan qovraq tenge hasılanır. Bu habere göre bir tatlama güney prezidentin gözüçülük asınnamalı aşırlar ve işin evagidişi yürüyüşü suratı kontrol bulur. Hasabata göre bir proyektin sonlamağı bilen Ağız suğun öndörcülüğü günne 40 min kub mitreçelliği yokarlanır ve bir önkü önümçülüğün iki esesinden köp olur. Evi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu gücede güçlü 3. bölüm haberleri yeştiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta. İnşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolarım.
Kitap Dünyası.
Mehrevan hem de başandallarının adı ve yadı velen salam elek edildişler hormutlu dinleyiciler. Dedim bariyeni de berk can sağlık maşalağdı verlik şeyle de ırsıl devlet ardı edip. Kitap dünya saatli gepleşin novatdaki sanı velen sizin mahallı ocaklarınıza mihman mol batırt. Ve hem işekler yali bize hem rav olursunuz diyen tamamı var. Edith Emralar, bugünkü gepleşikte Noruz haqda yazılan bir neçe kitap haqqında size malumat vermek için gepleşin size peydalı bol düşmeğini umid etliyar. Qadirli radio dinleyiciler, Hakim Omar Xayyam Neşaburi 5-ci hicri qamari asr bilen dengelyan 10-cu miladi asrın filsufi, müneccimi, riyadi alimi ve şahiridir. Onu umuman bir şahir hükmünü tanıyarlar. Emma bu alim köp yerliklerde talaş etibdir. Ol İralıların qadim bayramı olyan Noruz haqqını hem kitap yazıbdır. Noruz namı Hekim Omar Xayyam Neşaburin yazan kitabıdır. Kitabda Xayyam'ın devrinde İranlıların Noruz güllerini nemi dəblər velen qızıqlanandıkları haqqında degerli malumatlar getirilibdir. Noruz naman yazılış şivosi sada akımlıdır. Kitabda Pars dilinin gözel lafızları getirilibdir. Qadırlı himralar, İranlı aqıldarların ağlavası Nurun meselesine yürütüp baxa veribdirlər. Elbette hədirki asırda hem nərmenlər, yazıcılar və şahirlər Nurudun dürlü taraflarına baxa verib, dürlü eserleri öllərinə niyədigər qoyub durundurlar. Aytmaq yerli, bağırlayıcı və yazıcı Reza Şəbani hem Nurud haqda bir digərli kitabı yazıbdır. Bu kitabın adı Nurudun dəbləridir. Şəbani öz kitabını Nurudun tarixi geçmişinə, yürütülüklərinə və şıları məngdəş meselələrə girişibdir. Ol bu kitabda Nurudun qadim bir bayramdığını işaret edib, bir etki bayramın tarix boyununa öz sosial ətvarını əllən verməndiğini, eytəm əhmiyyətinin barxa artandığını beyan edib. Qadırlı dinləyicilər, Nurudun dəbləri deyən kitabı yazan Reza Şəbanin aydışı yali, Nurud bayramı İranlıların medeni dəvinin və İran sərhədinin aşı gidib, giyin gerimi ö təsirəsini alıp başarandır. Bu məsələn delili, Nurudun tabiqatın bayram olmağı bağvatlıdır. Şəbanin öz kitabını aydışı yali, Nurud bayramı İranlılara has bayram olsa da, bu bayram sonku devirlərdə, dünyanın ayrı yurtlarına ornap başarıbdır. Bu üçünni köpü yurtların ilati Nuru deyip bayram etkendirler. Edir hemralar, Reza Şəbani özünün Nurud dəbləri deyən kitabının bir bölümünə Nurudun İslam dinindəki oruna işarət etiyər. Ol bu kitabda Nurud İslamda mübərək hefivə geliyəndir və köp müsəlmanlar Nurudu bayram etiyəndirlər deyib beyan edibdir. Aytmaq yerli, rivayətlərdə gelişi yali, Nurud mübərək hefivə geliyəndir və peyğəmbərlərdir din ulamaları, Nurudun bayram edilməyini və Nurudun pənd almağın verurduğunu nıqtandırlar. Reza Şəbani öz digərli əsərində Nurudun müdümi olmağının delillərinə nəhilli olub bayramı, Nurud bayramı deyib ad tutulmağına, Nurudun dəb desturlarına, həm də Nurudun ayrı millətlərin yanındakı orun mərtəbəsinə girişib, şımadmurlar haqqında digərli matlapları yazıbdır. Thank you. Qadirli musulman radio dinleyiciler, İslamın Nuruda bolan qarayışı haqda köp kitablar neşir bolupdyr. Nurudun gödiyetimi İslam we tarihin görejini diyen kitap şolorun birisidir. Bu kitabı Muhammed Nasir Hüseyni Alayi bilen Abul Fazl Hasan Abadi bilelikde yazıp bazara çıkarıpdırlar. Bu kitapta İslam dininin Nurud dəpləri haqqındakı qarayışı açıqlanıpdır. Bu kitapta şeyle de Nurud'un geçmişini hem işaret bolýar. Nurud'un gözyetimi İslam we tarihin görejini diyen kitapta durlu hadisler, rivayetler we dini hikayetlerin galibini İslam'ın Nurud we bahar paslını bolan qarayışı beyan edilipdir. Arma ala kuat edilileşler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza etiyen hemralığınız için minnettarlık bildiriyoruz. İne bu sanki kitap dünya saatli gebilişin son kısalımına gelip yettik. Ve son kısalımlarda siz mehrevallara öz web salgıymı şeyle de e-mail salgıymı da aydıveştiriyoruz. Bizim web salgıymız www.parstoday.ir/tk e-mail salgıymız olsa radioturkmen@golistan.ir ib.ir biz siz tarafdan gelecek fikirlere ve tekliflere qarışyapsa gelecek sanduşuğa çelli sizin barınızı yaradan tanga tapşırıyar. Hoş, sağlıkta yaşan.
Gijeňiz hayırlı, sapalı olsun. Eziz hemralar, kadirli radio dinleyiciler. Siz kitap dünyası diýen gepleşigini Gurgan radiosynyň türkmen dili bölümünden dinlediňiz. Bu gepleşigin size yaran bolmagyny umyt edip ýene gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Deslap asmalyk talawatlar diýen gepleşigini eşitdiririz. Bu gepleşikden soňra hem ýürek joşgun diýen gepleşigini we iz bilen hem öý we maşgala diýen gepleşigini ýaýlama bereris. Etýän hemralyňyz üçin sag bolun.
Asmalık, asmalık talavatlar.
Beykemde Baxşandanlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler mahrıvan hemrarlar. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili radiyasından asmarlık telavutlar diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza yerlik. Qadirli dinleyiciler, Asmanlıq telavutlar diyen gepleşin bir sanını Mesirli Ostad Enter Seyyid Muslim haqqında teyyarlanan gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin size peydalı olup düşmeğini arzu et yars. Qadirli dinleyiciler, Mesirli Söyünüklü Qari Ustad Enter Seyyid Muslim, Asmarlıq sesi ve Söyünüklü telavotlar bilen Söyörlü Kur'an qariların biri hesiplen yanlar. Ol dünya Mesir'de deyen leysem, köp İslami yurtlarda hem meşhur olup, Kur'an'ı muştuk bololları özüne çekip başaranlar. Kur'an uğurda iştancı ololların akidalarını göre, eğer Şeyh Muslim için kəbir qiyinçılıqlar şolsanna, onun Mesirde sesinin qadağan edilme yali yağdaylar öngü gelmem olsa di. Onu bu qari hem, merhum Abdülbasit yali İslam dünyasının beyik qarilarının hatarına yerleşip başaracaqdı. Qadirli dinleyiciler, Ustad Seyyid Muslim qızğın, duri, hengli ve gözel sesden paylı olmağın yanı bilen Qur'an-ı Kerimi onun mağnalarını ünüs vermek bilen telavut etdiyardı. Şol sebepli onun taysız telavutları, yürekleri lerzana düşürüp kə mahallarda dinleyicin erksiz yaş dökmeğine hem sebep bolyanmış. Ustad Muslim'in Yakımlı telavutlarından onun Kur'an-ı Kerim'in mübarek Nuh Suresinin 15. ayetinden sonuna çelli. Şeyle de Tekvir ve Enfetar Surelerin ve Beled Suresinin hem 1. ayetinden 18. ayetinin sonuna çelli olan telavutlarına işare etmek bolar. Qadirli dinleyiciler, İranlı Qur'an iştancısı Ağa Muhammed Hadi Solhcu şeyle diyar. Qur'an-ı Kerim uğurda o zorman bololların anamlarına göre Ustad Muslim'in Tekvir Suresini telavut etmeli. Qiraat dünyasında 10 üstüm telavutun biri hesiplenenler. Bir telavut 60. miladi oğurluqda yerine yetirilenler. Qadirli dinleyiciler, Ustad Muslim'in tilavatlarını tolkunurgan zat onun yürüyte qamlı ehengden ve asmarlıq sesden paylı olmaqdır. Onun şeyle bir melekuti sesi Allah Teala tarafından bıqariye sağğıt berlen cadılı sesdir. On radyoda Qur'an tilavat etmekliğe hiç açan hevaslı bolmanlar. Ama şun bir yağdaydı hem köpi şehirlerde ve yurtlarda çağırılıp da durli eğlencelerde Qur'an tilavat edip de özünden degerli eserleri yadiyar koyanlar. Qadirli dinleyiciler, Ustad Seyid Muslim hiç açan Qahiren radiyasına barman olsa da, emme Qur'an-ı Kerim'in qiraat dünyasında hasse İran'ı meşhur ve söynüklü qariların hatarına yerleşenler. Bibeyk Ustad'dan köpi bir sonçlu tilavotlar yadigar qalanlar. Ve hazır bu güne çelli bir tilavotlar Qur'an-ı Kerim'in qiraat dünyasında qaş yali yıldırap nur seçip duranlar. Ve onun dünyanın büyük qariların hatarına yerleşmeyine sebep olanlar. Qadirli dinleyiciler, neşeylelik bilen, biz hän gepleşin soňky salymlaryny gelip ýetdik eden hemraliňiz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, ses bilen hoşlaşýar, Allah ýaryňyz bolsun.
Yürüp coşkun. Barsan karşına. Zeyd ibn Eslem'den beyli rivayet, Umar bilen çıktık şehirdaşını, Ot yanı sehrada şeyli hikayet, Bardı Umar yanın odun başını. Gördü hatın ol bir odu yakıptır, Kalanı kaynatıp Allah'a bakıptır. Aşlık derdi çağı için söküptür. biz aş dedi Umar geldi aşına. Ne tağam ol giyeceğin yarını pişer. Tağam değil ol boş su kaynayıp coşyar. Çağılır ağlansın ıskının üşyer. Umar kağlı hayran hatın işine. Umar ağın çıkıp hatına aitti. Cayında otur deyip öyünü gaitti. Bir kezi iyi biçme arkasına attı. Yetimi doyurmak akıl kuşun. Umar Zeyd'e aitti bar ağaç getir. Allah'ın buyruğu sen onu bitir. Hamiri yoğurdu, iş etme otur. Tağam teyyar bollu köp talaşın. Anı tuvak ömür himmetin görgün. Elinden gelayse yetimi sürgün. Fakiri misine duz tağam bergün. Taparsın cezasın, varsın.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adua yadı velen salam aytiyarız öy ve maşgala adlı gepleşiğin ediyiz dinleyicilerine. Aziz hemralar, şadiyan ve asude yaşayış her kimin arzusudur. Ama bugün kugun, bizada on çoklu görüp olmayar. Ruh sağdırlığı her zattan mühümdür. Sebebi, Ruh zağdın molmasa, cısım hem nuqsallığa düşer. Bıthan gepleşikte şu uğurda kurrun etmekçe. Qadırlı dinləyicilər, ruhun sağ olsa çırayın həm açıq bolyar. Şadiyallıq duyan və bizat həm maşğalıdı həm həm köpçülükdü onun təsirlər qaldıryandır. Əmmə, biraz oylanıp görəylin, ruhun sağ olmasa nəmə zatlar önə gəliyər. Temralar. Alım o teknolojinin ösmeği adamların neçe işe maşğul olmakları, zinanın öydün daşarda işlemeği ve yeneşulara mengdeş saatler, doğru müdürüyet bulmansan, ke kıyınçılıkları maşğalalarda ve köpçülükte dörödüp dur. Maşğala ağzaları soluqluğu duş bulup da bir verilerinden daşalıp durlar. Ama doğru dönem ne için şeyle olmalı? Qadırlı dinləyicilər, yankı aydın zatlarımız bolub dursa, telek dəl, əmə doğru və usullu müdürüyət bolmalı. Geçmişdəkilərimizin erkinə on çoxlu zat bolmasa həm, olar şadiyan yaşayanmışlar. Əmə bugün kugun adamların qalabası modern yaşamaq üçün tələş etyarlar, onu elə getiryarlar, vəlin ol tarafdan şadiyan yaşamağı, gülməği, bir-birlərinin yanına olmağı və məhər muhabbatlı olmağı unutyarlar və onu eləmməryarlar. Əziz əmralar, adamlar iş talaşın yanına, hökmən özlərinə, gezələnçlərinə, şadiyan bir öyrüyün dörütməgə, sələyirə həmə vaxt qoymalı. Səbəbi bu zatlar bolub dursa, çırayın açıq bolyar, o soluqluq sənnən daşalyar. Mərhaban dinləyicilər, ruhdancıların aydışları yali soluqluğu kiçi zat görməli deyil. Səbəbi soluqluq kən naxuşluqların başlanğıcı olub duruyar. Onun üçün ruhi taidən sağdın molcaq bolsaq yekelikdən qaça durmalı. Yekeligi